Eskuak altxatu zerabakiak eta eskuak batu zeraikiak, amets bat, hori sedira gaztetxeak, bestelako mundu bat lortzeko ametsa, gogoan sendoa, baina errealitatean hauskorra. Gure gizartean autogestioaren bidea zilegi egin duten lekuak. Ikertu bia naiz eta gaur, gaztetxeen historiari buruz, arituko gara, berriketan. Ametsek okupatutako gunea. Irriz eta negar malkoz josia dago Euskal Herriko gaztetxeen historia. Gaztetxeen bizi zikloa ere antzera, gora beratxua izaten da. Lehenik atea bota eta leku bat okupatzean sortzen den zirrara eta ilusioa, eta jarraian lekua atontzeko izerdiak. Gune hori bizi-bizi iraunarazten duten askotariko kulturekitaldiak datoz gero. Haize kontra borrokatzearen nekea ere agertu daiteke, eta ondarrean indarrez usten deneko amorrua. Azken hilabeteetan gaztetxe asko ustu dituzte. Zornotzako Matarilu, Bilboko Etxarribi, Sestaoko Txiribilenea, Mungiako Errota, Burlatako eta Zestoako gaztetxeak, baina beste inbeste okupatu ere bai. Gernikako gaztetxe zarra, Donostiako Guardetxea, Iruñeko Maiatzak bat gaztetxea, eta azkena urtarrilean Laudion, Gurdi gaztetxea. Bakoitzak perezaugarriak ditu, ez daude bi gaztetxe berdin, baina guztiak eraiki dira bi oinarriren gainean, autogestioa eta batzarra. Eta guztiak dira historia luzeago baten katebegi. Bai ustu edo itxi direnak, bai zutik iraundutenak eta bai jaio berri direnak. Izan ere, 40 urteko historia du Euskal Herriko gaztetxeen mugimenduak. Eta ari errepasoa emanen diogu, gaurko atalean. Kaixo, Gotzon.
Epa, ze moduz.
Gotzon Hermosilla, berriak Bilbon duen delegazioko kazetaria da, eta udan gaztetxei buruzko artikulu sorta argitaratu zuen egunkarian. Gotzon, gaztetxeen mugimendua duela 40 urte abiatu zen Euskal Herrian, nola hasi zen?
Egia esateko okupazioa eta eskuatak eta bueno, hori guztia kultura, hori guztia nahiko edatuta zegoen Europan 70ko hamarkadan, Londresen zeuden eskuatak, Amsterdamen ere bai, Herbeeretan, oso ezaguna zan garai hartan hori Kristiania auzoa Kopenhagen, Danimarkan, Italian desberdina zan, ze Italian bazegoen eredu bat gero, bueno, antza edo izan zuena Euskal Herrian egon zen gaztetxeen mugimenduarekin, ez? Eta zen zentro sozialena. Hori guztia 70ko hamarkadan izan zen Europan, baina Euskal Herrian antzekorik ez zegoen. Bazeuden aurrekari batzuk, bete aipatzen da Larrabetzuko kasua, hori bai elkartea, 75ean uste dute zabaldu zutela Elizaren babespean, Larrabetzuko gazte kudeatuta, edo hor zegoen adibidez Lakabe herri okupatua, 80ean okupatu zutena, baina gaztetxeak gaztetxe gisa geroago sortu ziren, garai hartan bazegoen hori behar handi bat, gazteek ez zeukaten aisialdirako eta euren turjarduerak egiteko eta euren burua antolatzeko lekurik, frankismoa, hori, baduela gutxi amaitua zen, frankismoak bazituen lokal batzuk, falangisten gaztediak edo kudeatzen zituenak, eta horaz izan mugimendu bat lokal horiek eskatzeko, berreskuratzeko, eta apurka-apurka tresna bat, topatu zuen mugimendu hark lokal horiek eskuratzeko, eta izan zen okupazioa, hasi ziren lokal batzuk okupatzen, batzuk hori Frente de Juventudes edo garai batean frankismoak erabilitakoak, baina beste batzuk beste mota bateko eraikinak eta etxeak eta lokalak, momentu apurka-apurka sortu zen, baina ditu guztiek eta garai hura ezagutu zuten guztiek nabarmentzen dute nahiko bat-bateko kontu bat izan zela. Hasi izan gaztetxe bat Duanen, egon zen okupazioa Altsasun, Hondarribin, baina handik gutxira Euskal Herriko herri ia guztietan zeuden gaztetxeak edo gaztetxerik espazegoen, bentsat gazte asamblada bat bazegoen gaztetxe bat lortu nahian. Eta hori oso azkar, oso urte gutxiren buruan edatu zen hori Euskal Herri osora.
Eta zergatik zabaldu zen hain agudo gaztetxen mugimendua?
Ba, alde batetik beharra bazegoelako, garaiora ezagutu genuenok baganekien, garai hartan etzegoela, ezer etzegoelan kulturetxerik, etzegoela igerelekurik, etzegoen ezer. Beharrak zerikusi handia izan zuen mugimendu horren edapenean, baina bestaldetik arrazoi demografikoengatik gazteak oso ugariak ziren, gazte asko zeuden, eta gazte mugimendua oso indartsua zen. Ez bakarrik gazte mugimendua, gara hartan politikoki borka zeuden kaleak, oso giro alde batetik aberatsa eta bestaldetik gatazkatsua bazegoen, eta horrek guztiak ba, eragina izan zuen gaztetxeen mugimenduan. Argi dago bazegoela hori mugimendu indartsu bat, gauzak aldatu nahi zituena, horrek hainbat isla izan zituen garai hartako kulturan, seguru asko ezagunena izango litzateke ba musikaren arlokoa, euskal rock erradikala edo deitu izan den mugimendu oso potente hori, baina horrek hainbat adar izan zituen, fanzineetan, irrati libreetan, geroago intsumisioaren aldeko mugimenduan eta jakina, okupazioarena eta gaztetxeena, ba mugimendu indartsu horren beste adar bat izan zen.
Eta hasiera haiek nolakoak izan ziren, nolakoak ziren lehenbiziko gaztetxe haiek?
Seria egiteko hori, ba, aditu batzuekin hitz egin dugu, adibidez Jake Pascual soziologoarekin hitz egin genuen, berak gaztetxeen inguruan topatu duen lehenengo referentzia Oñatin aurkitu du 83an. Uste udal hauteskundeak edo bazeudela eta orduan batzuek halako esku horri bat egin zuten Olgetan benetan, erdi serio, erdi bromako ezer bat, eta han, bueno, hainbat reivindikazio eta hainbat aldarrikapen egiten zituzten, eta horien artean gaztetxe bat nahi zutela esaten zuten. Eta hori izan da, behintzat, dokumentatuta dagoen gaztetxe berbaren lehenengo agerpena. Lehenago, ba, gaztelekuen inguruan hitz egiten zan, edo Europako korronteak aintzat hartuta, ba, eskuatak, edo okupazioak edo erabiltzen ziren, baina gaztetxe hitza neologismo hori sortu zen, indar handi hartu zuen eta Euskal Herri osora edatu zen. Eta nik uste gaztetxeak berbak berak abur bat laburbiltzen duela, ez? Zein izan zen garai hartako okupazioen espiritua da. Gaztetxeak ziren gazteentzako lekuak, gazteek beraiek okupatu eta hartu eta kudeatu egiten zituzten. Normalean asmo sozio-politiko kultural batekin, gaztetxak printzipioz ez ziren norbera han bizitzeko edo bizitegia topatzeko edo etxe bizitzaren inguruan zegoen arazoari irtenbide bat emateko. Lehenbizi hori normalean gazte asanblada bat osatzen zen, herriko gazteek osatua, hoiek lokala lortzen zuten, gehienetan okupazio baten bidez, eta gero gazte asanbladak berak kudeatzen zuen lokala, eta jarduerak egiten zituztenan, Jako Paskualek berak hori esaten du. Gaztetxeak asko zirela, antolatzeko ereduak askotarikoak zirela, oso ugariak, etzegoen berdin-berdinak ziren bi gaztetxe, baina guztietan, ezaugarri komun batzuk topatuko beharko bagenitu, ba, bi horiek izango liratekela. Asanblada alde batetik, eta bestaldetik autogestioa.
Eta 1982an Bilboko gaztetxea ustu zuten. Zer ekarri zuen horrek?
Batzuek hor jartzen dute 80ko hamarkadan indarrean egon zen belaunaldi horren amaiera, gaztetxeen lehenengo belaunaldi horren bukaera. Bilboko gaztetxea oso potentea zen, oso indartsua, jende asko mugitzen zuen eta jarduera asko egiten zituen. Eta beraz, ura istea izan zen oso kolpe gogorra, simbolikoki ere bai, baina etzen bakarra izan. Andoengo gaztetxea 86an itxi zuten, Laudiokoa 81an, Laudioko eskuata 3 urte geroago 84an, hau da, justo garai hartan, lehenagotik zeuden gaztetxe batzuk agortu, egin ziren nolabait esateko, itxi egin zituzten zailtasunak izan zituztelako jende berria topatzeko, eta jendea nekatu egiten zelako, eta beste gauza batzuek hartu zutelako lehentasuna, beste aldetik egon zan hori, instituzioen aldetik eraso potente bat, eta horregatik garaia hartan egon ziren horren beste itxiera, esan genezake, eta hori amaitu zala. Eredu bat, eta gaztetxeak antolatzeko, eta gaztetxeak ulertzeko modu bat, eta baina bueno, horrek ez zuen ekarri mugimenduaren gainbera, ba hamarkada horretan bertan, ba bueno, beste egitasmo batzuk jarri ziren martxan, batzuk oso arrakastatsuak, kukutza, adibidez, justo ba garaia hartan 86an edo kerezparago ba zabaldu zutena, eta orduan ba bari, esan dezakegu horrek mugarri bat ezarri zuela okupazio Euskal Herriko okupazio mugimenduaren historian, baina ez zuela ekarri etenik edo katea apurtzerik.
Aipatu duzu belaunaldi berri bat etorri zela, ez dakit zer ekarri zuen belaunaldi berri horrek edo zer ezaugarri zituen.
Zaila da esatea, antolatzeko moduak eta gaztetxe bakoitzaren ezaugarriak askotariko ez direlako, ez? Eta ez zeudelako bi gaztetxe elkarren berdin-berdinak zirenak. Ikusten dut 80-reko hamarkadatik aurrera sortzen diren gaztetxeak orokorrean esan den anistasuna bera bada ezaugarri bat. Behar bada 80-ko hamarkadako gaztetxeetan bazegoela alako, ez dakit, irudi bat, gaztetxe bat zer zan, eta musikari oso lotuak, estetika jakin bati oso lotuak, eta abanik hori zabaldu egiten da, 80-reko hamarkadako gaztetxe eta gune okupatuetan, eta nik uste dute badagoela baita ere aurreko esperientzietatik ikasitakoa aintzat hartzeko borondate bat. Eta antolakuntzaren aldetik aurrera pausoak egiten dira, kukutza adibidezan egiteke horren adibidea, zeuden batzordeak, bazuden rokodromo bat, bazkariak ematen zituzten, eta bazabegoen jantoki komunitario bat. Esan nahi dut, 80-ko hamarkadan berba da, pentsatzen jaziren egin bat kontu, hasi ziren garatzen urte batzuk geroago sortu ziren gaztetxe horietan. Berriketan.
Gaztetxe ez, ari gara solasean, baina denak ez dira gaztetxe, edo denek ez dute izen hori erabili nahi, alde handiak daude zentro batetik bestera.
80-ko hamarkadan guztietan gaztetxeen inguruan hitz egiten zen, baina orduan ere bazeuden batzuk, bueno, horrekin oso ados ez zeudenak, bazegoen gaztetxe bat, baina bazegoen beste lokal okupatu bat pinturen etxean, eta horri eskuata esaten zioten. Ez da bakarrik hori izendapenaren inguruko eztabaidatxatxu bat, osea horren atzean badago mami gehiago, eta batez ere azken urte hauetan ugariak izan dira, ba hori gaztetxe izendapenari muzin egin, eta beste izendapen batzuk hobetsi dituztenak, zentro sozial okupatu, gune autogestionatu, Bilbon bazegoen Izarbeltz izeneko lokala etorri Ateneo Libertario edo Ateneoa esaten zioten. Batzuek hausnarketa hori egiten zuten, bueno, gaztetxea, hitzak berak adierazten du, ez? Gaztetxea, gazteen etxea. Eta hori 80-ko hamarkadan horrek berbada zentzua izan zezaken, hori arrazoi demografikoak tarteko gazteak oso ugariak zirelako, eta orduan mugimendu horren ardatzean ba, gazteak zeudelako, baina hori aldatu egin da. Eta hor egun okupazio askotan, eta gune autogestionatu askotan, baina gazteak ez dira dauden bakarrak. Batzuek ulertzen dute, proiektua, bueno, adin guztietara zabalik egon behar dela, eztabaida horren ondorioz, ba bueno, erabaki dutenak ez izendapen batzuk erabiltzea eta ba bueno, denek dituzte ezogarri antzekoak, osea denak dira lehen esan dudan moduan, gehienetan okupazioaren bidez lortutako eraikina eta batzar batek autokudeatua.
Okupazioak berekin dakar kaleratze arriskua. Asko eta asko dira urte hauetan poliziek indarrez ustu dituzten gaztetxeak. Zer gertatzen da orduan?
Galdetu genien berriki ustu dituzten gaztetxeetako kideei. Eta gehienek gauza bera esaten zuten, bueno, ba, sekulako morrua sentitzen dugu, sekulako pena ematen digu oraindik ere eraikin zarraren parean igarotzen garenean, baina honekin ez da ezer amaitzen. Hor dago pilatutako eskarmentua, hor daude egindako ekitaldi guztiak eta esperientzia guztiak, eta normalean horrek indarra ematen du aurrera jarraitzeko. Garai batean erdaraz esaten zan hori, ez? Un desalojo otra ocupación, kaleratzeak eta usteak ugariak izan dira, baina normalean horrek beti ekarri du, bueno, ba bueno, beste bide batzuk topatzea, ba esperientzia hoiekin aurrera jarraitzeko.
Eta azken galdera gotzon, gaur egun gaztetxe edo okupatutako espazioen aro berri bat hasi da.
Ez dakit aro berri bat baute dagoen, ba, gauzak etengabe aldatzen direlako, eta ez dakit aldaket horiek aro berri bat gaudela esateko modukoak ote diren, baina bueno, egia da, azken bola honetan hori okupazio mugimenduak aurrera jarraitu duela, eta osea, horrek badituela aspaldi honetan ezaugarri batzuk, ez? Hoietako bada, ba hori, anistasuna, gaur egun hori, lokal okupatu guztiak ez dira 80ko hamarkadako gaztetxe hoien modukoak, orain mota askotako guneak dauzkago, baditugu okupazio baten bidez sortu, baina geroago instituzioekin akordio batera iritsi eta kultur zerbitzuak ematen espezializatu diren aretoak, Gernikako Astra, esaterako. Baditugu ez dakit, Gasteizko Errekaleor auzoaren moduko esperientziak, ez da gaztetxe bat, baizik eta komunitate oso bat, auzo oso bat, autogestioaren bidez, euren burua kudeatzen duena. Bilbon badago Santutxu auzoan Karmela izeneko esperientzia, hori ikastetxe zar bat, okupatu auzoko eragileek, eta hori erabili auzoari beste bizitza bat emateko. Badago beste ezaugarri bat, eta da, azken bolada honetan, bueno, denok dakigu etxe bizitzarekin zer nolako arazoak dauden, horrek ekarri du okupazio mugimenduan, hori, ba, jende askok behar bada horretara bideratzea bere aleginak, eta orain ugariagoak dira, ba, hori, ba, bizitokia topatzeko edo etxe bizitza eskuratzeko okupazioak, baina bestalde ikusten dugu azken urteotan, ba, bueno, badagoela belaunaldi berri bat, ba hori, gogoz dagoena eta gauzak egiten dituena eta proiektu berriak martxan jartzen dituena, hor ditugu, ez dakit, azken bora honetan okupatutako Rikako gaztetxea, Durangokoa, duela gutxi Etxaurin ere, gaztetxea zabaldu dute. Ez dakit aro berria den, baina nik bai esango nuke, bueno, mugimendua indartsu dagoela eta badituela gauzak egiteko modu desberdinak eta modu askotara gauzatzen dela mugimendu hori.
Osongi, ba, gotzon hermosila, mila esker, gaztetxe eta bestelako okupatutako guneen historia oparoari errepasoa emateagatik.
Mila esker zuei.
Berriketan aditu duzu Berriaren aktualitateko podcasta, gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Atalau, Ainara Rodilek editatu du, eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzean ere, segi berriketan!